μέσα στο τέλος της προς Γαλάτας επιστολής. Έχουμε διαβάσει τους 14 στίχους του τελευταίου κεφαλαίου, του έκτου κεφαλαίου, και ερχόμεθα τώρα να ολοκληρώσουμε τη μελέτη και την ανάλυση αυτής της επιστολής του Απόστολου Παύλου προς τους Γαλάτας. Ακούσαμε τον Απόστολο Παύλο την περασμένη Παρασκευή να λέγει «Εμή δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού εμή κόσμος εσταύρωτε, καγώ το κόσμο». Και έρχεται ολοκληρώνοντας τις θέσεις του Απόστολος Παύλος απέναντι τους ψεύδαποστόλους, οι οποίοι συνιστούσαν την περιτομή και ανάγκαζαν τους ανθρώπους να τελούν αυτή την νομική πράξη και το έθος αυτό το εβραϊκό, ολοκληρώνοντας τις θέσεις του λέγει «Εν καν Χριστό Ιησού, ούτε περιτομή τι ισχύει, ούτε ακροβιστία, αλλά καινή κτήσεις». Είπε προηγουμένως ότι εγώ πέθανα για τον κόσμο, είμαι νεκρός για τον κόσμο, αλλά δεν μπορεί να με αγγίξει ο κόσμος, δεν μπορεί να με επηρεάσει ο κόσμος. Για μένα είναι νεκρός ο κόσμος, άρα εγώ δεν έχω κανένα λόγο να ελκύομαι από τον κόσμο, δεν έχει να μου δώσει τίποτα ο κόσμος. Και επομένως, σαν νεκρωμένος ως προς τον κόσμο, τίποτα δεν με δεδεάζει, ούτε και με φοβίζει, διότι έχω ενωθεί με τον Χριστό και αυτή η κοινωνία και η ένωσή μου με τον Χριστό με κάνει να πιστεύω και να διακηρύττω πως δεν έχει ισχύ πια η περιτομή, καμία αξία δεν έχει περιτομή, ούτε η ακροβιστία, ούτε δηλαδή αν κάποιος έχει την περιτομή, ούτε αν κάποιος δεν έχει την περιτομή, σημαίνει για αυτόν κάτι σημαντικό. Είναι όλα αυτά πλέον χωρίς αξία, δεν επηρεάζουν στο ελάχιστο την σωτηρία της ψυχής, δεν χρειάζονται ούτε το ένα ούτε το άλλο. Για μας που πιστεύουμε στον Χριστό, αυτά δεν ισχύουν. Αντίθετα, ισχύει μια καινούργια κτήση, μια καινούργια δημιουργία. Είναι αυτό που λέμε μια λέξη, ισχύει η εν Χριστώ αναγέννηση. Και που αυτή η αναγέννηση δεν δίδεται ούτε με την περιτομή, ούτε με την ακροβιστία, αλλά δίδεται χάρη στη σταυρική, την απολυτρωτική θυσία του Χριστού μας πάνω στο Σταυρό. Εδώ ο Παύλος τοποθετεί άριστα πια τα πράγματα, τονίζει ότι έχουμε μια καινούργια πραγματικότητα, είναι καινή κτήση, καινούργια κτήση, είναι ό,τι δίδει ο Χριστός μας στον άνθρωπο που πιστεύει και πιστεύοντας προσέρχεται στα μυστήρια και δέχεται το Άγιο Βάπτισμα, που μέσα σε αυτό αναγεννάται, ανακαινίζεται, ανανεώνεται, βγαίνει ένας καινούργιος άνθρωπος μέσα στην κολυμήθρα. Αυτή η μήτρα της Εκκλησίας που λέγεται κολυμήθρα μας δίνει τους νέους κατά Θεόν ανθρώπους, οι οποίοι πλέον είναι αναγεννημένοι, είναι ξαναζωντανεμένοι, έχουν μέσα τους τον Χριστόν, μορφούνται μέσα στην ύπαρξή τους ο ίδιος ο Χριστός μας, και επομένως αυτοί οι άνθρωποι καινούργοι δεν χρειάζονται σε τίποτε ούτε την περιτομή ούτε την ακροβιστία. Ό,τι ίσχυε δηλαδή για τους Εβραίους ή για τους ειδωλολάτρες, αυτά όλα πλέον τέλειωσαν, είναι όλα αυτά άχρηστα, περιτά, ανώφελα. Ένα πράγμα είναι εκείνο το οποίο ζει πλέον ο άνθρωπος του Θεού, και αυτό είναι ό,τι του έδωσε όχι περιτομή ούτε η ακροβιστία, αλλά η σταυρική θυσία του Χριστού μας. Λέει σαν λέγει ότι από τη στιγμή που σταυρώθηκε ο Χριστός μας, όλα έχουν αλλάξει. Όλοι, εφόσον δεχόμεθα αυτή την προσφορά του εσταυρωμένου Χριστού, όλοι έχουμε αλλάξει και έχουμε αναγεννηθεί. Και όλα αυτά έγιναν, τα πάντα άλλαξαν, όλοι άλλαξαν, όχι χάρη στον νόμο, ούτε χάρη στην ανομία, αλλά χάρη σε ένα και μόνο στοιχείο, στο ότι ο Θεός μας αγάπησε, εκένωσε τον εαυτόν, έλαβε δούλου μορφή, ανέβηκε στο σταυρό, θυσιάστηκε παίρνοντας επάνω του τις δικές μας αμαρτίες, έσχισε το χειρόγραφο των αμαρτημάτων μας και μας χάρισε αυτό το μεγάλο δώρο, την πνευματική αναγέννηση. Επομένως, ο Παύλος ανεβάζει πάρα πολύ ψηλά την εν Χριστώ ζωή, την παρουσιάζει ως το πιο ανώτερο δώρο που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στη ζωή του, αλλά ένα δώρο που δεν έχει καμία σχέση με το εάν ένας άνθρωπος τηρεί τον νόμο της περιτομής ή δεν τον τηρεί. Για μας που σήμερα βέβαια έρχονται και προβλήματα, έχει μεγάλη σημασία να προσέξουμε αυτό το κενή κτήσης, καινούργια δημιουργία. Και θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να αναρωτιόμαστε αν εμείς προσωπικά είμαστε μια καινούργια δημιουργία. Αν εμείς είμαστε ανακαινισμένοι, αν εμείς θα αναγεννημένοι. Και η ανακαίνιση και η αναγέννηση δεν είναι κάτι που λέγεται απλώς με δύο λέξεις. Είναι κάτι που βιώνεται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας, που είναι μια ουσιαστική τοποθέτηση πρακτικής καθημερινής πνευματικής ζωής. Ο αναγεννημένος άνθρωπος, ο κενός άνθρωπος με αλφαγιώτα, ο καινούργιος άνθρωπος, έχει συνεχώς στην καρδιά του τον Χριστό, δία του Χριστού πορεύεται, δια των Χριστών ζει, με την παρουσία και με την χάρη του Χριστού αγωνίζεται και έχει στόχο και σκοπό την ένωση του με τον Χριστό μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, με τα μυστήρια της Εκκλησίας, και την θέωση του δια του Χριστού και την αιώνια κοινωνία του Χριστού μέσα στον Παράδεισο. Και γι' αυτό αγωνίζεται σταθερά και καθημερινά εναντίον των παθών, εναντίον των αμαρτημάτων, εναντίον των ελαττωμάτων. Συγχρόνως αγωνίζεται να αποκτήσει τους καρπούς του πνεύματος που είπαμε σε προηγούμενα κηρύγματα, την χαρά, την μακροθυμία, την ειρήνη, την πραότητα, την χριστότητα, την αγνότητα, την καθαρότητα. Αλλά και συγχρόνως θέλει και επιδιώκει με όλη τη ζωή του και με τα λόγια του και με τα έργα του να δοξάζεται ο Θεός. Όταν διαβάζει κανείς τους βίους των Αγίων μας, διαπιστώνει ολοκάθαρα ότι έτσι ήταν τοποθετημένοι όλοι οι Αγίοι μας. Εάν τους ενδιέφερε η δικιά τους απαλλαγή από τα πάθη και η πνευματική τους αναγέννηση και η ενάρετη ζωή, και να επεδίωκαν στη ζωή τους, αυτόν τον στόχο είχανε, αγωνιζόμενοι για τη λύτρωσή τους, να δοξάζεται ο Θεός. Είναι αυτό που λέει ο Παύλος, δοξάσατε ούν των Θεών εν το σώμα τιμών και εν το πνεύμα τιμών, με όλη την ύπαρξη να δοξάζεται ο Θεός. Γιορτάζει αύριο ο Άγιος Δανιήλος τη Λύτης. Δεν ανέβηκε αδελφοί μου στο στήλο και δεν έζησε τόσα χρόνια αυτή τη σκληρή άσκηση για τίποτα άλλο παρά για να φυλάξει την ανακαίνιση της ψυχής του και για να κάνει τον εαυτόν του ένα κάτοπτρο που θα αντιφεγγίζει ο ουρανός, ουσιαστικά η Αγία Τριάδα. Άρα να γίνει αφορμή να δοξάζεται δια της ζωής του ο Θεός. Να διαβάσει κανείς τους Αγίους που εορτάσαμε αυτές τις ημέρες. Εορτάσαμε τον Άγιο Νικόλαο, τον Άγιο Σάβα. Βλέπει κανείς στη ζωή αυτών των μεγάλων Αγίων της Εκκλησίας μας αυτόν τον πόθο, οι ίδιοι μένουν να διαφυλάξουν την καθαρότητα του βαπτίσματος, Άρα να μην λοιπόν χάσουν την αναγέννηση, να μην πάψουν να είναι καινοί κτήσεις, να μην έχουν καμία σχέση και κοινωνία μετά του κόσμου και τον κόσμο, αλλά και συγχρόνως να δοξάζουν με τα έργα τους, με τα θαύματά τους, με την αγάπη τους προς τους ανθρώπους, τον ίδιο των Κυριών μας. Τι αγωνία είχε ο Άγιος Νικόνος για το ποιμνιό του, για τους ανθρώπους του. Πόσο τον ενδιαφέρε να παραμείνουν κοντά στον Θεό και να ζουν κατά αρετή και να μην αμαρτάνουν. Θυμηθείτε εκείνο το περιστατικό του τόσο συγκλονιστικό. Όταν εκείνος ο πατέρας που είχε τις τρεις κόρες και ήταν φτωχός και δεν μπορούσε να τις παντρέψει, σκέφτηκε όταν έμπορες να τις βάλει σε πορνείο ώστε να κερδίσουν χρήματα και έτσι να τις παντρέψει με αυτά τις αμαρτίας τα λεφτά. Έφτασε αυτή η είδηση στον Άγιο Νικόλαο. Δεν έκατσε με σταυρωμένα τα χέρια ο Άγιος. Το βράδυ πήγε και του έριξε κρυφά 300 νομίσματα φλουριά. Κατάλαβε εκείνος ότι κάτι έκτακτο του συμβαίνει, δεν έβαλε τα κορίτσια στην αμαρτία, πήρε τα 300 φλουριά και πάντρεψε την κόρη. Παρακολουθούσε ο Άγιος Νικόλαος. Αφού είδε ότι χρησιμοποίησε τα νομίσματα για την αποκατάσταση της πρώτης και έγινε αυτό, ξαναρίχνει από το παράθυρο άλλα 300. Παντρεύει αυτό στην δεύτερη. Σκέφτομαι, παρακολουθούσε τις νύχτες να δει ποιος είναι ο ευεργέτης του. Όταν ξαναπήγε ο Άγιος και έριξε για τρίτη φορά 300 φλουριά, έτρεξε αμέσως απ' έξω, έπεσε στα γόνατά του, τον ευχαρίστησε, τον παρακάλεσε ο Άγιος Νικόλαος να μην πει τίποτα όσο θα ζούσε, να μην αποκαλύψει την ευεργεσία. Δέστε τι αγωνία είχε, μήπως ένας άνθρωπος αμαρτήσει και ρίξει και τα κορίτσια του στην αμαρτία. Ήξερε τι σημαίνει καινή κτήσεις. Έβλεπε τον άνθρωπο αυτό, τον πατέρα και τα κορίτσια βαφτισμένους και καινούργιους ανθρώπους, και ήξερε ότι η αμαρτία θα ξανάφερε τους ανθρώπους πίσω στην αθλειότητα, θα αφαιρούσε την αναγέννηση και θα προκαλούσε τον πνευματικό θάνατο. Και η αγωνία του ήταν να σώσει, και έσωσε τον πατέρα και τα τρία κορίτσια. Είναι γεγονός ότι στις μέρες μας δεν έχουμε καταλάβει ότι όλη μας η προσπάθεια και όλα τα έργα μας ένα στόχο θα έπρεπε να έχουν: να φυλάξουμε τον εαυτό μας σε αυτή τη σωστή κατάσταση της αναγεννήσεως, να μένουμε ο καθένας μας μια καινούργια δημιουργία και να φυλάμε τον εαυτό μας από κάθε είδους φθορά, από κάθε πάθος, από κάθε αμάρτημα που μπορεί να προκαλέσει πνευματικό θάνατο μέσα μας. Άρα να γκρεμίσει το δημιούργημα, το πνευματικό της κολυμπήτρας, το ουσιαστικό αυτό έργο της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος. Συνεχίζει ο Άγιος Απόστολος: «Και όσοι το καρόνι τούτο στοιχείς σου συν, ειρήνη επ' αυτούς και έλεος και επί τον Ισραήλ του Θεού». Όσοι λέει θα ακολουθήσουν αυτή τη δασκαλία που σας είπα προηγουμένως περί καινούργιας δημιουργίας και δεν θα δίνουν σημασία στο αν έχει κανείς περιτομή ή δεν έχει περιτομή, αλλά θα σκέφτονται μόνο αυτό το δώρο το οποίο πήρανε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού από το Πνεύμα του Πανάγιου και έγιναν καινούργιες δημιουργίες, όσοι λέγει θα παραμείνουν σε αυτήν την διδασκαλία, αυτή λέγει έχουμε να έχουν ειρήνη, αυτοί έχουμε να έχουν το θείο έλεος, η ειρήνη και το έλεος που είναι δώρα στον καινούργιο λαό του Θεού, στον καινούργιο Ισραήλ, που είναι ο Ισραήλ της Χάριτος. που είναι ο λαός που δεν φτιάχτηκε εξαιτίας της πειθαρχίας του στον νόμο, δεν έγιναν άνθρωποι του Θεού επειδή είχαν περιτομή, αλλά διότι επίστεψαν στον Σταυρωθέντα Χριστό και λάβανε το Πνεύμα το Άγιο και έτσι αναγεννήθηκαν και είναι πια όλοι μαζί αυτοί ο εκλεκτός λαός του Θεού. Άρα ο Παύλος όταν λέγει δεν ισχύει η περιτομή και η ακροβιστή, αλλά είναι η καινούργια δημιουργία, αυτό έχει αξία, το θεωρεί ως τον υπέρτατο πνευματικό κανόνα, ως την υπέρτατη πνευματική διδασκαλία που θα πρέπει κανείς να την προσέχει πάρα πάρα πολύ. Όποιος άλλος τρόπος δείχνεται και φανερώνεται για να πάμε προς τον Θεό είναι λάθος. Μόνο αυτός ο δρόμος, λέει ο Παύλος, είναι ο σωστός. Ο δρόμος της λυτρώσεως, της αναγεννήσεως, της εν Χριστώ ζωής που προσβλέπει στη λύτρωση και στην δόξα του Θεού. Αυτοί λέγει έχουν ειρήνη. Τι σημαίνει έχουν ειρήνη? Αυτοί και μόνο έχουν λυτρωθεί καταρχάς. Αυτοί και μόνο έπαυσαν να είναι σε εμπόλεμη κατάσταση με τον Θεό. Γιατί αυτοί και μόνο λυτρώθηκαν από την αμαρτία. Έφυγαν οι αμαρτίες από μέσα τους. Και ως εκ τούτου, εφόσον έφυγε η αμαρτία, ο Θεός ήρθε μέσα τους. Δέχτηκαν τη χάρη του Θεού. Ενώθηκαν με τον Θεό. Άρα είναι σε αγάπη και κοινωνία με τον Θεό. Σε ειρηνική σχέση με τον Θεό. Αυτό με άλλα λόγια σημαίνει ότι όταν φεύγει από τη ζωή μας ο Θεός, με όποιον τρόπο και αν αμαρτάνουμε και διώχνουμε τον Θεό, δεν φεύγει μόνο ο Θεός. Αυτό φαίνεται ολοκάθαρα στην καθημερινή μας πορεία. Φεύγει από τη ζωή μας και η ειρήνη. Γι' αυτό δεν υπάρχει ειρήνη στον κόσμο. Γι' αυτό δεν υπάρχει ειρήνη στις οικογένειες. Γι' αυτό δεν υπάρχει ειρήνη στις καρδιές μας. Γιατί με τις αμαρτίες μας φύγαμε από τη θέση των αναγεννημένων και ξαναπεράσαμε στην κατάσταση των πνευματικά νεκρών. Και αυτή η πνευματική νέκρωση, αυτή η ύπαρξη της αμαρτίας, η οποία νεκρώνει πνευματικά την ψυχή, είναι και χωρισμός από τον Θεό, είναι εμπόλεμη κατάσταση με τον Θεό και αυτή η εμπόλεμη κατάσταση δεν μπορεί να διατηρήσει στην καρδιά την ειρήνη της συνειδήσεως. Το δώρο αυτό, το πνευματικό, το δώρο του Χριστού μας, που έδωσε στους μαθητάς του ειρήνη την εμήν, αφήμη ημήν. Τη δικιά μου ειρήνη σας δίνω. Αλλά η ειρήνη του Χριστού δεν είναι μια προσφορά η οποία μπορεί να μείνει στην καρδιά του ανθρώπου όταν ο άνθρωπος δεν διατηρεί τον εαυτόν του σε μια πνευματική κατάσταση τέτοια, ώστε να είναι δυνατόν να παραμένει η ειρήνη. Δηλαδή, αν μπαίνει η αμαρτία, από την άλλη πόρτα φεύγει η ειρήνη μέσα από την καρδιά. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ειρηνεύει τις καρδιές των Αγίων του. Έτσι εξηγείται γιατί οι Άγιοι του Θεού, όταν διαβάζετε τους βίους τους, το βλέπετε ολοκάθαρα, είναι απέραντα ειρηνικοί. Ήταν εξαρτήτως του τι γίνεται γύρω τους και πώς ζουν οι άνθρωποι, οι λοιποί μέσα στην κοινωνία που ζουν αυτοί εσωτερικά, γιατί έχουν σωστή αναγεννημένη ζωή, είναι καινούργια δημιουργία, έχουν και την ειρήνη του Θεού. Επομένως, όταν μιλάμε για ειρήνη, πάντα εννοούμε αυτή την εσωτερική κατάσταση που επικρατεί μόνο στην ψυχή που διώχνει την αμαρτία και ζει κατά Θεόν. Έτσι λοιπόν, ο κόσμος θα μιλάει για ειρήνη και όμως ποτέ δεν θα επικρατήσει η ειρήνη, γιατί δεν μπορεί να επικρατήσει η ειρήνη εξωτερικά στη ζωή των ανθρώπων όταν εσωτερικά οι ίδιοι είναι σε εμπόλεμη κατάσταση με τον Θεό. Αν όλοι οι άνθρωποι είχαμε ειρηνεύσει με τον Θεό, δεν θα υπήρχαν ούτε και οι πόλεμοι. Ήδη θα υπήρχε πρόβλημα να δημιουργήσει αιτίες πολέμου. Σε αυτούς λέγει όχι μόνο η ειρήνη θα έρθει και το έλεος. και αυτό δεν το εύχομαι. Όταν λέμε να έρθει η χάρις του Θεού στις καρδιές των ανθρώπων, η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντα ημών. Και όταν ακούμε πολλές φορές να λέγεται στα κείμενα τα ιερά, τις ομιλίες που κάνουμε όσοι ομιλούμε για τον Θεό, και λέμε να έρθει η χάρις του Θεού. Ποια είναι η χάρις του Θεού? Το έλεος, τη εσπλαχνία του Θεού. Δεν ήμασταν άξιοι να σωθούμε, μας ελέησε, μας εσπλαχνίστηκε. Γι' αυτό κατέβηκε από τους ουρανούς και στη γη και έγινε άνθρωπος, για να μας κάνει ξανά θεούς. Αυτό είναι το έλεος, το μέγα έλεος του Θεού. Και αυτό το έλεος το λέμε εν χάρη, δωρεά δηλαδή. Μας έσωσε χωρίς να είμαστε γι' αυτό άξιοι, χωρίς να κάνουμε κάτι για να το πετύχουμε. Σταυρώθηκε για μας, και δεν σταύρωσε εμάς που ήμασταν αμαρτωλοί, σταυρώθηκε εκείνος παίρνοντας τις δικές μας αμαρτίες επάνω του. Αυτό είναι το δώρο του Χριστού. Και όταν κανείς δίνει ένα δώρο, κάνει χάρη, προσφέρει χάρη, χαρίζει στον άλλον κάτι για το οποίο δεν κουράστηκε και δεν κοπίασε. Άρα χωρίς εμείς να κάνουμε τίποτε άλλο παρά μόνο να περιμένουμε τον λυτρωτή, και τη λύτρωση ήρθε εκείνος και μας λύτρωσε, μας έκανε αυτήν την χάρη και μας έδωσε το έλεος του. Και γι' αυτό ακούμε συνεχώς την Εκκλησία να λέγει Κύριε ελέησον. Δεν έχουμε ζητήσει τίποτα άλλο στην ζωή μας παρά μόνο το έλεος. Είναι κάποιοι οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί η Εκκλησία λέει πολλές φορές το Κύριε ελέησον. Υπάρχουν ψάλτες οι οποίοι, αν τους παρακολουθήσετε τις μέρες που λέμε την ακολουθία των χαιρετισμών, λέμε ένα τροπάριο, το κοντάκι όπως ονομάζεται, και μετά πρέπει να πει ο ψάλτης 40 φορές το Κύριε ελέησον. Δεν λέει 40 Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τι χρειάζονται 40 Κύριε ελέησον, αν το πεις μετά? Δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι ότι όλα όσα ζητάμε, όσα λέμε στο Θεό, αν τα συμπτύξουμε, τα μαζέψουμε, τα συμπυκνώσουμε και τα βγάλουμε όλα αυτά σε μία και μόνο λέξεις, Κύριε ελέησον, αυτό φτάνει. Γι' αυτό και η προσευχή των μοναχών, δεν είναι η προσευχή των μοναχών, είναι η προσευχή που εδίδαξαν οι πατέρες Εκκλησίας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέει να λένε οι χριστιανοί Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με. Γι' αυτό η προσευχή αυτή τα λέει όλα. Και οι ερημίτες, οι ησυχαστές όπως λέγονται, δεν διαβάζουν ακολουθίες μόνοι τους στις σπηλιές που είναι. Όλη την ημέρα λένε Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με. Τον όρθρο τον κάνουν με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με. Τον εσπερινό με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με. Όλες τις ακολουθίες. Μόνο τη λειτουργία παρακολουθούν και μεταλαμβάνουν το σώμα και το όνομα του Χριστού. Και το κάνουν αυτό διότι όταν λες το Κύριε ελέησον με την καρδιά σου και το νιώθεις, είναι σαν να τα λες όλα. Φέρνει λοιπόν σε αυτούς η ειρήνη και το έλεος που είναι ο Ισραήλ του Θεού. Τι σημαίνει η λέξη Ισραήλ? Ισραήλ ονομάστηκε ο Ιακώβ. Ο Ιακώβ κάποια φορά είδε τον Θεό και επάλεψε με τον Θεό, όπως αναφέρει εκείνο το θαυμάσιο όραμα. Και μετά από αυτήν την θέα του Θεού και την πάλι με τον Θεό, ονομάστηκε από Ιακώβ Ισραήλ. Ισραήλ σημαίνει ο ορών των Θεών, αυτός που βλέπει τον Θεό. Οι Ισραηλίτες, οι Εβραίοι ονομάστηκαν Ισραηλίτες, ήταν ο μόνος λαός που είχε μείνει πιστός στον αληθινό Θεό και ο μόνος που μπορούσε να έχει κοινωνία με τον Θεό και να βλέπει τον Θεό. Ο νέος Ισραήλ είναι οι χριστιανοί, οι οποίοι οι χριστιανοί αξιώνονται και βλέπουν τον Θεό, όχι γιατί ετήρησαν το Μωσαϊκό νόμο, γιατί έχουν περιτομή ή γιατί οι άλλοι δεν έχουν περιτομή, αλλά γιατί όλοι αυτοί ανεξαιρέτως αξιώθηκαν με το βάπτισμα, με την χάρη του Θεού, με τα μυστήρια της Εκκλησίας, να γίνουν οι καινούργια κτήσεις, οι καινούργιοι άνθρωποι, να καθαριστούν. Μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται, και καθαρμένοι οι χριστιανοί βλέπουν τον Θεό. Άρα ο πραγματικός Ισραήλ, οι πραγματικοί Ισραηλίτες δεν είναι εκείνοι που έχουν περιτομεί, λέει ο Παύλος, αυτό θέλει να πει τώρα, αλλά είναι οι αναγεννημένοι, οι οποίοι και μόνον αυτοί βλέπουν τον Θεό. Αυτοί μόνο είναι πραγματικοί απόγονοι του Αβραάμ, μόνο αυτοί πραγματικά είναι παιδιά του Θεού. Αυτοί όλοι αποτελούν των καινούριων λαών του Θεού. Και έρχεται μετά και προσθέτει: του λοιπού κόπους μη μηδείς παρεχέτω, εγώ γαρ τα στίγματα του Κυρίου Ιησού εν το σώματί μου βαστάζω. Στο εξής λέγει, κανένας να μην μου παρέχει κόπους, κανένας να μην με ενοχλεί, ζητώντας από μένα απολογία για όσα πράττω, για όσα διδάσκω. Γιατί εγώ βαστάζω στο σώμα μου τα σημάδια των πληγών. Των πληγών που έχω υποστεί εξαιτίας της πίστεως μου προς τον Χριστόν, του κηρύγματός μου για τον Χριστόν. Αυτές οι πληγές μου είναι η απολογία μου. Δεν έχει κουραστεί ο Παύλος. Είναι εκείνος ο οποίος λέγει μη εκακόμε, να μην κουραζόμαστε να κάνουμε το καλό. Δεν έχει κουραστεί. Ούτε έχει αγανακτήσει για αυτά που του λένε. Αυτό που λέγει εδώ, κανένας να μην με ξαναενοχλήσει, δεν εννοεί ο Παύλος ότι τον ενοχλούσανε οι κόποι και τον ενοχλούν οι κόποι που κάνει για το Ευαγγέλιο. Όχι. Άλλο εννοεί. Εσείς που ήρθατε στους χριστιανούς της περιοχής της Γαλατίας και τους είπατε ότι χρειάζεται να τηρείτε ο νόμος, εσείς πετάξατε και σκοφαντίες εναντίον μου. Με παρουσιάσατε άνθρωπο που λέγει άλλα την μια ώρα και άλλα την άλλη. Φτάσατε να πείτε στους ανθρώπους ότι και ο Παύλος κάνει περιτομή. Άστε τι λέγει. Και ήρθατε να αμφισβητήσετε ότι εγώ πράγματι τα πάντα τα άφησα και δεν υπολογίζω τα παλαιά, γιατί ζω ως καινή κτήσεις και εργάζομαι μόνο για την καινούργια αυτή δημιουργία. Λοιπόν, σε όλους σας λέγω πως δεν θα πρέπει να τα ξαναπείτε όλα αυτά. Δεν έχετε δικαίωμα να τα λέτε. Και εγώ δεν θα πω για αυτά όλα κανέναν λόγο παρά μόνο έναν. Κοιτάξτε τις πληγές μου. Το σώμα μου είναι καταπληγιασμένο από τους ποικίλους πειρασμούς, από τις ποικίλες δοκιμασίες, από τα ποικίλα μαρτύρια τα οποία πέρασα. Γιατί κηρύττω πως λυτρωμένος άνθρωπος δεν είναι εκείνος που τηρεί τον νόμο, αλλά εκείνος που πιστεύει στον Χριστό και δέχεται τη χάρη του Χριστού. Τα λέγει σαν απολογία. Δεν θα σας πω, λέγει, τίποτα άλλο παρά θα σας δείξω το σώμα μου και θα σας πω, εφόσον έχω τις πληγές, οι πληγές αποδεικνύουν το πιστεύω μου, τη ζωή μου, τη μαρτυρία μου, την ομολογία μου, τη θυσία μου για τον Χριστό. Δεν ντρέπεται ο Παύλος να πει ότι είναι καταπληγιασμένο το σώμα του. Όπως λέγει, δεν μπορείς, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν μπορείς να κατηγορήσεις ένα στρατιώτη που γυρίζει από τον πόλεμο γεμάτος πληγές ότι είναι ρήψασπης, αφού έχει τραύματα, αφού είναι με λυψό χέρι, με λυπό πόδι, με λυψό πόδι, γιατί ακριβώς πολέμησε ηρωικά για τον τόπο του, για την πατρίδα του. Και μόνο να τον βλέπεις τραυματισμένον, έχεις χρέος να τον τιμήσεις και να καταλάβεις ότι αγωνίζει για την πατρίδα. Γι' αυτό ο Παύλος παρουσιάζει τις πληγές του, τα τραύματά του, την θυσία του, για να καταλάβουν όλοι πως ό,τι πίστεψε και ό,τι κήρυξε το υπέγραψε με το αίμα του. Και όπου αδελφοί μου υπάρχει υπογραφή του αίματος, το κυριότερο που πρέπει να καταλαβαίνουμε είναι ότι αυτός που μιλάει και κηρύττει και αυτά που λέγει και κηρύττει τα υπογράφει με το αίμα του, τα πιστεύει απόλυτα, δεν αλλάζει με τίποτε, δεν μετακινείται. Έτσι λοιπόν ο Παύλος με αυτόν τον τρόπο απεδείκνυε ότι είναι και γνήσιος Απόστολος Άρα και αμετακίνητος είναι, σαν να τους έλεγε, σας είπα προηγουμένως ότι αυτόν τον κανόνα πρέπει να κρατήσετε. Λοιπόν, μην με ξαναενοχλήσετε, αυτός είναι ο κανόνας. Τον υπέγραψα με το αίμα μου. Αυτή είναι η δασκαλία μου. Δεν θα μετακινήσετε από τις αρχές σας, από το πιστεύω σας, από όσα σας έχω παραδώσει. Θα παραμένετε αμετακίνητοι, αμετάθετοι. Και στο τέλος, για να τους βεβαιώσει ότι τους έσωσε η χάρις, τους έσωσε ο Χριστός και όχι η τήρηση του νόμου, για να τους δείξει ότι όλοι είναι ενωμένοι, όχι στο ότι τήρησαν τη μοσαϊκή εντολή, την εντολή του νόμου περί τομής, αλλά γιατί ευαυτίστηκαν στην κορυβίδα και έγιναν όλοι σύσσωμοι και σύλλεμοι Χριστού, κλείνει την όλη επιστολή του με αυτά τα λόγια: η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μετά του πνεύματος ημών αδελφοί αμήν. Άρχισε την επιστολή του μιλώντας για το πώς επέστρεψε εις τον Θεό. Έκλεισε ουσιαστικά την επιστολή με το ότι όχι απλώς επέστρεψε και αποδιώκτησε, έγινε κήρυκας, αλλά υπέγραψε με το αίμα του το κήρυγμά του. Και έρχεται τώρα και λέγει: η χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ήθε να είναι μέσα στο πνεύμα σας. Εσείς όλοι για μένα είστε αδελφοί. Επομένως, η χάρη σας έσωσε και αυτή την χάρη επικαλούμε σε εσάς. Όχι η περιτομή, η χάρις. Η δωρεά του Θεού, το έλεος του Θεού. Και να είναι στο πνεύμα σας. Μην ασχολείστε λοιπόν με τη σάρκα, με την περιτομή της σάρκας. Ασχολείστε με την περιτομή την πνευματική της καρδιάς. Κόβετε τα ελαττώματα, κόβετε τα πάθη, κόβετε ό,τι σαπρό, ό,τι άχρηστο. Κάθε φυτεία που πάει να φυτρώσει και είναι του διαβόλου, κάθε ρίζα κακίας, κόφτε την. Και μείνετε μέσα σε αυτήν την πραγματικότητα της πνευματικότητος. Δηλαδή να έχετε την καρδιά σας έτσι έτοιμη ώστε να είναι κατοικητήριο του Παναγίου Πνεύματος. Να λέτε ενθέ και σκήνω στον ερημήν και να μπορεί να σκηνώσει μέσα σας το Πνεύμα του Άγιον. Αυτή η χάρις να είναι μέσα στην καρδιά σας, μέσα στην πνευματική σας υπόσταση. Εσείς που δεν είσαστε αδελφοί με μένα και εγώ με εσάς, γιατί είσαστε Εβραίοι, γιατί δεν είσαστε Εβραίοι. Εγώ είμαι Εβραίος, εσείς δεν είστε Εβραίοι. Είμαστε όμως αδελφοί. Μπορεί να είμαστε Εβραίοι, γιατί είμαστε Χριστιανοί. Δεν μας ένωσε η περιτομή, μας ένωσε η χάρις και η πίστη στον ίδιο Χριστό, στον ίδιο Θεό. Είμαστε λοιπόν ενωμένοι και είμαστε αδέλφια μεταξύ μας. Και αυτό το πέτυχε ο Κύριός μας με τη σταυρική του θυσία. Δεν το πέτυχε ο νόμος, που ο νόμος τους Εβραίους τους ήταν ενωμένους μεταξύ τους μόνο και όχι με τους άλλους λαούς, που ο νόμος, όπως τον έβλεπαν οι Εβραίοι και τον καταλάβαιναν, έβγαζε τους άλλους λαούς έξω από την ίδωση και από τη σωτηρία. Είσαστε πρώην ιδωλολάτρες, τώρα είσαστε χριστιανοί, τώρα είσαστε ο νέος Ισραήλ, είστε άνθρωποι πνευματικοί. Αλλά την πνευματικότητά σας αυτή δεν την πήρατε από τον νόμο, την πήρατε από την χάρη του Σταυρωμένου Χριστού. Αδελφοί μου, μετά από όσα διαβάσαμε σε όλη αυτή την θαυμάσια επιστολή του Αποστόλου Παύλου, την προς Γαλάτας επιστολή, θα πρέπει και εμείς να κατανοήσουμε ένα και μόνο, πως καμιά τυπικότητα θρησκευτική δεν μας σώζει. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι νομίζουν πως αν κάνουν κάποια τυπικά καθήκοντα, αυτό είναι αρκετό για να σωθούν. Ένα μας σώζει, η χάρις και το έλεος, που θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι η ζωή μας καθημερινά σε μια κατάσταση εγρήγορσης, να είμαστε συνεχώς άγρυπνοι ώστε να μην τυχόν μας κερδίσει ο διάβολος ως προς την αμαρτία, να μην τυχόν μας διώξει ο διάβολος από τον δρόμο προς τον ουρανό, να είμαστε συνεχώς σε αυτή την ένωση με τον Χριστό μας μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, με ουσιαστική μυστηριακή ζωή και όχι τυπική μυστηριακή ζωή. Η ουσιαστική είναι όταν θέλουμε αδιάκοπα να βρισκόμαστε κοντά στο Άγιο Ποτήριο, Όχι όταν έρχονται οι μεγάλες μέρες να νομίζουμε ότι μόνο τότε υπάρχει Άγιο Ποτήριο. Όταν βγαίνει το Άγιο Ποτήριο θα πρέπει η καρδιά μας να είναι πάντοτε έτοιμη με την εξομολόγηση για να πλησιάσουμε, να μεταλάβουμε, ώστε να διατηρούμε αυτή την εσωτερική ευλογία της αναγεννήσεως, ώστε να είμαστε πάντοτε κενοί κτήσεις και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε κι εμείς να φτάσουμε στην ουσιαστική πνευματική ζωή, που είναι η μόνη που χαρίζει και την κοινωνία με τον νέο Ισραήλ, άρα την ένωση μες στην Εκκλησία του Χριστού, αλλά και την θεοκοινωνία μέσα στον Παράδεισο. Αμήν.